Goeiedag, lieve luisteraar. Ai, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om elke keer met jou te mag gesels. Want jy weet, om die Here se woord in vryheid te lees en dan ook die voorreg te hê om dit deeglik te herkou. Dis 'n groot genade. En jy en ek moet tog nooit ophou om die Here dankie te sê nie. En ook sy seën te vra in ons gebede op ons programme. Vir my is die aanbieder en vir ou Eberhard as die ouwe wat hier agter die rekenaar sit, die klankman en wat die program opneem en dan die ouens wat dit nasien, foute uithaal, dit verpak, dit uiteindelik vir mense die series stuur in alle dele van ons land om weer na die programme te luister, want dit is te koop, is dit 'n wonderlike voorreg. Nou goed, ons is besig met die een van die klein profete, naamlik Habakuk. Dis 'n kort boekie, 3 hoofstukke, bestaan uit 6 kleiner afdelings. Ons het hoofstuk 1 gedoen, die opskrif. Toe ons gehoor het, ons weet eintlik niks van die profeet as persoon nie. Ons weet net dat hy die woorde van die Here ontvang het. Toe was daar die tweede afdeling, vers 2 tot 4, die eerste klag van die profeet, waarin hy gevra het, hoe lank nog, Here? En toe het ons 2 programme gewy aan die antwoord van die Here. Dit het gestrek van vers 5 tot 11, dit is die derde groot afdeling in die boek. Die Here vir hom gesê het, ek gaan die Galdeërs opwek en hulle het 'n oorweldigende mag. En dit bring my dan by die vierde afdeling van die boek. Die tweede klag van die profeet. Sy eerste klag was vers 2 tot 4. En nou nog steeds in Hoesek 1, vers 12 tot 17. Die tweede klag van die profeet. Waarom laat u soveel onreg toe? Waarom laat u soveel onreg toe? En dit strek van vers 12 tot by vers 17. Omdat ek graag die eenheid daarvan wil behou, gaan ek die tweede klag in sy geheel behandel. Eers net vers 12 tot 14. As ek 'n opskrif daaraan moes gee, dan sou ek sê, God lewe die regverdiges uit aan 'n bose mag. Dis sy klag. Nee? Habakuk ter klag. Hy sê, Here, u lewe die regverdiges uit aan 'n bose mag. Nou verwys hy natuurlik na die Babiloniërs. So die skokkende antwoord wat die Here vir hulle gaan gee het in die vorige gedeelte toe hy gesê het ek gaan oorlog laat kom. Julle gaan gestraf word. Lei onmiddellik in die hart van Habakuk tot 'n nuwe, 'n tweede of 'n hernuwe klag. En in hierdie klag bereik die nood waaroor die profeet kla. Die diepte van toer. Die profeet vra naamlik waarom God, as hy dan die ewige en die heilige God is, waarom laat hy toe dat die goddelose Galdeërs die gelowiges vernietig? Die volk word soos redelose diere behandel en niemand is daar om hulle te beskerm nie. Het jy ook al gevoel in ons land soos iemand wat wil roep tot die Here. Jou hart wil uitstort voor die Here soos Habakuk en sê, Here, maar sien u dan nie al die onreg nie? Hoe kan u toelaat dat regverdige mense doodgemaak word, vermoor word by tye? En dit is asof u dit net nie wil sien nie, en as u dit sien, dan doen u niks daaraan nie. Kan die Here regtig, byvoorbeeld die magtige Galdeërs in toom hou? Die vraag wat dus by Habakuk bly pla, luisteraar, is hoekom die Here die verkeerde dinge laat voortgaan. Asof hy maar net nie omgee nie, dit rol maar net voort. Hy verstaan dat die Here die Galdeërs gaan gebruik om die verkeerde dinge in Juda stop te sit. Maar wat van die Galdeërs self? Here, ken jy hulle regtig? Here, hulle gaan genadeloos aan om ander mense se lewens te verwoes. Niks hou hulle terug nie. Laat u dit ook maar net so aangaan, Here? Gaan u niks daaraan doen nie? Jy sien, luisteraar, dit is 'n baie belangrike probleem in die eeue. Daarom noem ons dit die Theodisee vraagstuk. Ek het al so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Waar mense waarom vra en hulle kyk kry nie eers altyd regtige antwoord nie. Maar dit is wat Habakuk hier sou doen. Nou wil ek dadelik sê Ons het hierso nou 'n verwysing na die Galdeërs. Ons het al oor hulle gepraat, maar dalk moet ek jou net ietsie van hulle vertel, want hulle word verskeie kere in die Ou Testament vermeld. Want daar was verskillende konings. Byvoorbeeld Merodak Baladan was een van hulle konings en hy het gesante gestuur na Hiskia toe. Onthou jy nog daai vroom koning Hiskia? En toe die Here vir Hiskia vra, Hiskia, wat het jy nou vir hulle gewys? Toe sê hy, ek het hulle alles gewys. En dit was natuurlik 'n fout, né? Want daai mense het net kom spionasiewerk doen. Jy kan die verhaal lees in 2 Konings 20 vers 12 en ook Jesaja 39 vers 1. 'n Tweede voorbeeld van Galdeese konings, hierdie een sy baie goed ken. Nebukadnesar, onthou jy hom? Hy het Jerusalem ingeneem en die Jodeërs gevange geneem in 586 toe die stad geval het. Jy kan daardie verhaal gaan lees as jy wil in 2 Konings 25 vers 22. Daar lees ons van Nebukadnesar. 2 Konings 25 vers 22 of Daniël hoofstuk 1 tot 4. Daar kry ons baie inligting oor daardie Nebukadnesar. 'n Derde koning wat genoem word is Evil Merodak. Ons kry nie al hierdie name in die Bybel nie, maar ons kry sommige van hulle uit die buitebybelse bronne. Naamlik maar sommer vir jou wys watter ooreenkomste is daar ook soms histories gesien wat die geskiedenis betref tussen dit wat die Bybel sê en die buitebybelse bronne. Nou Evil Merodak was ook 'n Babiloniese koning en dit is hy wat vir koning Jojagin vrygelaat het. Gaan kyk maar in 2 Konings 25 vers 27. En dan die laaste een wat ek wil noem is 'n koning wat ons sy naam in Daniël 5 kry. Ek verwys na Belsasar. En dit is hy wat die hand gesien het wat teen die muur geskryf het. En dan moes Daniël dit vir hom uitlê. Gaan kyk maar in Daniël by die 5de hoofstuk. Kom ons lees nou vers 12 tot by vers 17. En dan kom ek weer terug, want hier het ons dan nou, soos ek vir jou gesê het, die tweede klag van die profeet Habakuk. Hy sê: U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. Jy sien, daar kry ons nou die eerste aanduiding wat ek maar vir u gesê het, maar ons het dit nog nie gelees nie, dat hulle gestuur word as 'n straf van die Here. Hy sê vers 13: U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle bymekaar in treknette en juig en jubel oor die vangs. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette. Want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skud, om nasies meedoenloos om die lewe te bring? Jy sien, Habakuk kom dus met baie grondige redes en kom vra vir die Here: Here, kyk na hierdie mense. Kan ons nie dalk tog iets aan hulle doen nie? Hulle wat uit Babel kom. Tussen hakies, liewe luisteraar, Babylon beteken letterlik die poort van God. En die stad Babel was natuurlik in die sentrale gebiede van Mesopotamië geleë. Mesopotamië beteken dan ook in die Akkadiese spykerskrif land van die twee rivierstrome. Ander vertaal dit met die tussen die riviere land. Dit was langs die Efraat, né? Ongeveer so 80 km suid van waar die moderne Bagdad in die land Irak vandag geleë is. So is eintlik wonderlik as 'n mens sulke gedeeltes in die Bybel lees. En jy lees ook hier van die Babiloniërs en dan kan jy terugdink aan hulle verskriklike wreedheid. En jy kan as jy bevoorreg is, ek was nog nooit ongelukkig self daar nie, ek sou graag daar wou kom. In Irak, dan kan jy van hierdie plekke besoek waarvan ons maar net kan droom. Daar in Babylon het reeds in die 3de millennium voor Christus, met ander woorde meer as 3000 jaar gelede, mense in daai omgewing gebly. 'n Baie beroemde koning van die Babiloniërs, se naam was Hammurabi. Nou ons lees nie van Hammurabi in die Bybel nie. Hy het gelewe so tussen 1704 en 1662 voor Christus. En hierdie Hammurabi was een van die beroemdste konings van Babel. Hy was veral by beroemd vanweë 'n wettekodex wat hy nagelaat het en wat later gevind is, is op 'n stele geskryf en 'n mens kan dus kyk en lees die wettekodex van Hammurabi, baie beroemde ou gewees. 'N Laaste opmerkingkie net oor Babylon, wat teen die einde van die 10de eeu voor Christus 'n ondergeskikte gebied van die Assiriese ryk geword het. En daar vanuit hulle hoofstad Ninive is dit ook beheer. In die jaar 626 voor Christus het dit onafhanklik geword van die nuwe Babiloniese ryk, of soos ons dit dan in hierdie Habakuk boekie teekom as die Galdeërs. Nou belangrik, as ons dus kyk na hierdie verse wat ons gelees het, dan sal jy sien God lewer nou die regverdiges uit aan hierdie bose mag van die Galdeërs of die Babiloniërs. Eintlik wil ek vir jou sê, bittere ironie spreek uit hierdie verse. En as 'n mens nou eers kyk na vers 12 tot by vers 14, wat die eerste gedeelte is van die profeet se tweede klag, dan kom jy agter, daar sit 'n stuk ironie in, want God is die Heilige van Israel. Hy is die verbondsgod wat nog altyd toegesien het dat Israel nie sterf nie. Maar nou het hy egter teen die regverdiges gedraai. Hoekom? Omdat hulle ongehoorsaam geraak het. Hy tree dus nie op soos wat hulle van hom verwag het, hy in die verlede ook opgetree, so moet hy as het ware nou maar weer optree. Nee, luisteraar, die verbondsgod is in hierdie situasie as het ware aan die kant van die goddeloses. Hy gaan sy volk uitlewer soos redelose diere wat niemand het wat na hulle omsien nie. En die rede is doodgewoon, omdat hulle ongehoorsaam is aan hom. Kom ek lees dan eers net vers 12, want die eerste deel strek van vers 12 tot 14, maar ek wil eers net vers 12 lees en daaroor dan 'n bietjie met jou gesels. U is tog van altyd af daar, Here. Jy sien Habakuk se klag is. Hy sê, Here, maar kyk terug in die geskiedenis. U is tog mos van altyd daar. En nou het hierdie ouens natuurlik gewoond geraak aan die Here, net soos jy en ek, omdat hy altyd daar is. Aanvaar ons, ons kan maak wat ons wil. Hy sê, U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. Let nou mooi op wat hier gebeur, liewe broer en suster. Die aankondiging dat God hierdie wêreld mag as 'n tuigroede gaan gebruik, laat die profeet ernstige vrae vra oor die ontstaan van die regverdigheid van die godsregering. Was sy aanklagte wat hy aanvanklik teen die Here gerig het, was dit dan nie oor regloosheid in die samelewing nie? En nou stel die Here die Galdeërs, wat heidene is, Here, wat sonder u gebod en sonder u wet lewe, nou stel u hulle aan om die vonnis te voltrek, om uitdrukking te gee aan sy verbuistering oor hierdie godsbesluit. Beroep die profeet hom in 'n retoriese vraag op die ewigdurendheid, want, wat ek nou net vir jou gesê het, u is tog van altyd af daar, Here. Hy beroep hom ook op die heiligheid van God. Jy sien, God het hom immers en die rots, soos Habakuk hom hier noem. Met ander woorde die rots, wat vas staan in sy trou, nê, aan sy volk openbaar. En daarom vers 13 en 14, kom laat ek het lees. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie? Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Jy sien, hy het baie ernstige vraag. Hy gaan aan my voor te vers 14, hy sê, hoe kan u mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende insekte is, sonder 'n leier? Met ander woorde, God se heiligheid, wat nie die kwaad kan duld nie, is vir die profeet glad nie versoenbaar met die ellende wat daar voor sy oë afspeel nie. Hy kan die kloutjie net nie by die oor bring nie. En weer klink dus die klag van Habakuk, waarom doen u niks? Hy het vers 3 ook gevra. Want sê hy, die slegte mense, ek wil daai slegte mense voor u bring, ek wil hulle noem voor u Here, want hulle is hierdie vreemde veroweraars. Hulle vernietig die wat beter is as hulle Here. Dit wil sê, 'n heidenasie gaan nou die verbondsvolk vernietig. Here, u kan dit mos nie toelaat nie. En dan kom ons by die tweede deel van sy klag. Wat 'n mens kry hierso van vers 15 af. Vers 15 tot by vers 17. Ek gaan dit eers lees en praat ons daaroor. Die Galdeërs vang mense met hoeke. Trek hulle vas in nette. Maak hulle by mekaar in treknette en juig en jubel oor die vangs. Kom ons gesels miskien eers net oor daardie stukkie in vers 15. Want jy sien die goddelose Galdeërs doen net wat hulle wil, sê Habakuk. God kyk met ander woorde volgens hom passief toe hoe die goddelose Galdeërs wel lustig besig is om hulle mag uit te brei in die wêreld. En hierdie magsuitbreiding word dan met 'n beeld beskrywe. Hy sê die Galdeërs is soos vissermanne. Vissermanne wat voortdurend hulle vol visnette uitsleep. Hulle is bly oor die vangs en hulle vereer hulle eie mag. En hierdie magsuitbreiding dwing dan die profeet tot wanhoop. Hy sê, sal die Galdeërs dan eenvoudig onbeteeld kan voortgaan om een volk na die ander volk na die ander volk te onderwerp? Dieselfde wanhoop leef dikwels ook in jou en in my hart, liewe luisteraar. As ons na die wêreld rondom ons kyk na die onreg. Here, maar hoe is dit moontlik? Hulle woed net voort, hoekom stop dit nie? Habakuk het echter met sy wanhoop na God toe gevlug. Mag ek jou vra, luisteraar, hoe hanteer jy jou wanhoop? Want die 15e versie leer vir ons duidelik, deur die Galdeërs voer God sy plan uit. Deur hierdie mense wat nie glo nie te gebruik, gaan die Here by die punt kom wat hy wil hê. Hulle word, as het ware, mag ek het so uitdruk, hulle word as het ware deur die Here in diens geneem en hulle is alleen maar die werktuie in die Here se hand. En daarom kan die profeet sê, u, met ander woorde, u en nie die Galdeërs nie. U behandel mense asof hulle visse is. Die beeld van die visse en van die nette slaan natuurlik op die behandeling van krygsgevangenes tydens die oorlogoperasies. Die optrede van die geweldenaars is mensonterend. Visse en ook kruipende diere en insekte, wat die skepping betref, die heel laagste in die rang in die skepping, gaan kyk maar in Genesis 6 vers 20 of Psalm 8 vers 9. Here, dit is die beeld wat voor my opkom, sê Habakuk. Die beeld van die visse wat dus in vers 14 begin, word ook hier in vers 15 volgehou. Die aanval deur die vyand werk soos 'n net wat jou vasvang en jou van alle kante af wil vaswikkel en het voel asof jy self niks kan doen nie. Nou goed, ons het vers 15 gedoen, kom ek lees vers 16. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette, brand wierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. Habakuk is besig om te sê in hierdie vers, dat die nette en die treknette na iets verwys, na wat? Hy sê, dit is die wapens waarmee die Galdeërs die stryd gevoer het. Omdat hierdie wapens in terme van hulle siening van oorlog deur die gode self verskaf is om die oorwinning vir hulle te behaal, bring die Galdeërs nou ter ere van hierdie gode simbole wat as offers kan dien. Met ander woorde, die offers wat hulle bring, verwys na wat die gode vir hulle gedoen het. Hy sê, die feit dat ons met ons nette so baie visse vang in die rivier, partykeer seker ook in die oseaan, en ons baie kos het, dis 'n seën van die gode, en daarom bring hulle offers vir die gode. Luister na die 17e vers. Sal hulle maar deurentyd voortgaan om hulle nette uit te skud, om nasies meedoenloos om die lewe te bring? Jy moet dus oplet, die profeet sluit sy tweede klag teenoor die Here af. Oor die Galdeërs met 'n vraag. En dit lyk vir my, ek wil amper vir jou sê, luisteraar, dis 'n vraag van vertwyfeling. Want hy vra vir die Here in die 17e vers, sal hulle maar voortgaan met hierdie dinge? Here, hoe is dit dan moontlik? Hulle is so van laar orde. Ons behoort tog aan U, Here, maar kyk vir hulle. En so gaan Habakuk voort om sy hart voor die Here uit te stort, ook met die klag wat hy het. Dis vir ons baie interessant as 'n mens hierdie dinge in die Bybel lees, liewe luisteraar, hoe dat jy die breë perspektiewe soms raak sien wat jy andersins nie altyd raak sien nie. Byvoorbeeld, en ek wil so een of twee daarvan noem voordat ek afsluit vir vandag. Habakuk is besig om te sê hou moed. God is in beheer. Gelowiges kan altyd sterk en moedig bly, selfs al ervaar ons groot krisisse in ons lewens. Ons is oortuig daarvan dat die Here sterker is as enige mag op aarde. En as ons nou lees hoe dat hierdie mense offers bring aan die gode vir hulle nette, omdat dit hulle lewensmiddele voorsien, dan moet ons daaruit 'n les leer, liewe luisteraar. Jy en ek, nou ja, ons sê het miskien nie altyd nie, maar ons lewe deur byvoorbeeld 'n uitdrukking te gebruik soos, maar ek werk mos my geld, ek kan mos maak met my geld wat ek wil. Ek wil amper vir jou vra, sê wie? Jy en ek kon nie gewerk het as ons in die krag gehad het nie. En dit was die fout van hierdie heidense klomp Galdeërs, die Babiloniërs. Hulle het gesê, ons werk vir ons geld. Ons kan maak wat ons wil. Ons kan ook, as ons wil, aan die afgode offers bring. Want ons vang die visse met die nette. En ons vereer die afgode. Habakuk sê, nee, bestaan nie so 'n ding nie. Daar is net een God. En al voel het nou vir ons in hierdie omstandighede dat hy magteloos is, hy wat die Here is, wat ons nie wil uitred nie, dan moet ons nog voor hom buig, want hy is eintlik die Almagtige, hy is besig om met ons te praat. Die Here kan met ander woorde op sy tyd en op sy manier 'n einde bring aan onreg. En daarvoor, luisteraar, moet jy en ek hom vertrou. Die Here kan en hy sal vir sy gelowiges uitkoms bring in ons nood. Intussen kan ons vol vertroue bly vas staan in die lewensstorms wat soms oor ons huise rol. Ons hoef nie moed te verloor nie. Ons hoef nie vas te kyk teen die omstandighede van die oomblik, asof alle dinge in die wêreld vir God buite beheer geraak het nie. Dis nie waar nie, sê Habakuk. Die Here is in beheer. En daarom teken Habakuk hierdie internasionale perspektief om te sê, die Here is almagtig, hy regeer ook oor die ongelowige Babiloniërs. Hy gebruik hulle selfs in sy hand as 'n tugroede om ons te straf as gelowiges as ons nie tot inkeer wil kom nie. Ek vra myself af, hoe kyk ek na die Here? Besef ek wat 'n groote ewige almagtige God die Here is? Of maak ek van hom my speelmaatjie? Tot volgende keer. Tot ziens.